Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas.
Es esmu aicināti. Klāt ir otrdiena un šīs nedēļas diplomātisko pusdienu raidījums. Ar jums kopā kā ierasts esam es Kārlis Bukovskis no Rīgas Tradiņu universitātes un mans kolēģis Uģis Lībiets no Latvijas Radio. Kā vienmēr ar jums kopā analizēsim pasaules valstis un šoreiz mūsu ceļojums svedīs mūs uz Āfrikas centrālu rietumu valsti pie Atlantijas okeāna uz Angolas Republiku.
Sveiciens arī no manas puses un runājot par Angolu ir interesanti palūkoties uz valsts geogrāfisko novietojumu. Angola ir plaša valsts ar garu piekrastu un centrālo plato virzoties iekšzemē pāri Dienvidāfrikai, robežojas ar Namībiju, Botsvānu, Zambiju un Kongo Demokrātisko Republiku. Tā ir 7. Lielākā valsts Āfrikas kontinentā un lai apzinātos valsts izmērus, jāsaka, tas ir gandrīz vai Spānijas, Vācijas un Francijas teritorijas, visas varētu ietilpināt vienas Angolas teritorijā.
Jā, dažreiz pat neapzināmies, cik patiesībā liela ir Āfrika un paturpinot par Angolas teritoriālo novietojumu un izmēru spēcīgi, tas, protams, ir noteicis arī valsts stiprās puses, atrašanos bloks okeānam, bagātīgo reto minerālu un kritisko resursu pieejamību un daudzveidīgas ekosistēmas. Bet no kur bez šķipsnas sals, kā saka, Angolas vājā puse ir vēsturiski bijusi tā sabiedrība, sākoties no cilšu un etnisko grupu nesaskaņām un beidzoties ar galējām politisko partiju ideoloģiju nesaderību. Un sabiedrības polarizāciju, par ko tūlīt es runāsim pamatēdienā arī nedaudz vairāk.
Lai gan Angolas iedzīvotāji lielākoties sastāv no bantu valodā runājošām tautām, valsts oficiālā valoda ir portugāļa, padarot Angolu par lielāko portugāļu valodas lietotāju Āfrikā un trešo lielāko pasaulē. Mūsdienās portugāļu valoda kalpo arī kā lingua franca, kas apvieno dažādas valsts etniskās grupas un ciltis. Interesanti ir tas, ka nostājoties piekrastes malā un skatoties pāri Atlantijas okeānam, Angola ir novietota vienā līnijā ar Brazīliju. Citu portugāļu valodā runājošo nāciju. Es tā sanāk, ka kāds ielika peļķīti pa vidu. Bet tagad paklausīsimies, ko par Angolu zinās stāstīt Rīgas ielās sastaptie klausītāji.
Ko jums asociējas Angolas Republika?
Mazliet dzirdēt. Asociācijas, varbūt tas vārds bija šī līdzīgs Anglijai, tāpēc varbūt kaut kā tas ne tikai vārdiskā ziņā.
Ir dzirdēts, un man asociējas ar šito, kā bija gāzes grīdā, vai viņiem nebija viens speciāli izlaidums?
Angolas?
Angolas, jā.
Vai grūti? Teiksim tā, varbūt kaut kāds čili, ēdiens, kaut kāds dejas, kaut kāds varbūt liela tāda koki varbūt. Jā.
Jā, dzirdēta. Bēgļi, teikšu, asociācija.
Nezinu, tur kaut kādas tās siltās zaķītes var dabūt. Angora varbūt. Es nezinu. Kaut kas arī dzirdēts. Nezinu. Būtu man pa malu pajautājuši ar Spāniju.
Par etnisko daudzveidību runājot, vēsturiski mūsdienu Angolas reģionu apdzīvoja pamatiedzīvotāji Khoisani, bet ap 2000. Gadu pirms mūsu ēras bantu valodā runājošās grupas sāka migrēt uz šo apgabalu, ieviešot lauksaimniecību un arī dzelzs apstrādi. Laika gaidā radās spēcīgas karaļvalsts, piemēram, Kongo karaļvalsts, Ziemeļos, Ndongo centrālajā reģionā un Lunda austrumos. Portugāļa ierašanās 1575. Gadā iezīmēja ilgstošu koloniālo attiecību sākumu, Eiropiešiem izveidojot tirdzniecības punktus un aktīvi iesaistoties transatlantiskajā vergu tirdzniecībā, kuras rezultātā, kā jau esam vairāk kārt stāstījuši miljoniem, Angolas iedzīvotāji arī piespiedu kārtā tika vesti pāri Atlantijas okeānam.
19. Gadsimtā pēc Berlīnas konferences, kurā tika nostiprināts Eiropas lielvaru ietekmes kolonizētajās zemēs, Portugāla izveidoja Angolu kā formālu koloniju. Tradicionālās karaļvalsts sabruk, to aizstāja koloniālā vara, kas noteica bargus darba apstākļus un tradicionālās iedzīves un tradīciju izzušanu. Angola formāli ieguva neatkarību 1975. Gadā, izbeidzot 500 gadus ilgo portugaļu pārvaldību valsts teritorijā, taču, diemžēl, to prieks un bagātības laika, diemžēl, nesākās. Valstī izcēlās pilsoņu karš, kas ilga vairākas desmitgades.
Precīzāk runājot, šis pilsoņu karš ilga no 1975. Līdz pat 2002. Gadam, un tas bija viens no Afrikas garākajiem un postošākajiem konfliktiem. Karu veicināja cīņa par varu starp valsts galvenajām nacionālistu kustībām, tautas kustība Angolas atbrīvošanai, ko atbalstīja Padomju Savienības un Kubas militārie spēki, Nacionālo savienību Angolas pilnīgai neatkarībai un Angolas atbrīvošanas Nacionālo fronti, ko atbalstīja ne tikai ASV, bet arī Dienvidāfrika, kurā tieši tobrīd eksistēja bēdīgi slavena aparteīda sistēma.
Un Angolas pilsoņu karš bija daļa no virknes augstā kara laika kariem un konfliktiem, kurus ASV un Padomju Savienība cīnījās tā saucamais proksi jeb attālinātajos karos. Angolas gadījumā ir interesanti, ka lai gan sākotnēji pilsoņu karš aizsākās, lai tautām kopīgiem centieniem izbeigt koloniālo ietekmi, tas drīz vien pārauga cīņā vienam pret otru.
Šis pilsoņu karš, protams, atstāja dziļu iespaidu uz Angolu kā valsti un noved pie tā, ka vairāk nekā 500 tūkstoši cilvēku gāja bojā un vairāk nekā 4 miljoni devās bēgļu gaitās. Valsts infrastruktūra tika nopietni bojāta un mīnas vairākus gadus pēc konflikta radīja ievērojumas briesmas civiliedzīvotājiem. Karš arī sāsināja etnisko un reģionālo šķelšanos un faktiski izjauca arī ekonomisko attīstību.
No, tāpēc arī kopš pilsoņu kara beigām Angola ir koncentrējusies uz ekonomikas atjaunošanu un izaugsmas panākšanu. Nu, jāatcerās, ka valsts ekonomikas sākuma punkts, izejas punkts pēc pilsoņu kara bija dziļi nabadzības apstākļi. Un kas interesanti, pēdējos gados Angolai pat bija izdevies sekmēt visnotaļ strauju izaugsmi un galvenie iemesli. Valsts ir bagāta ar dažādiem vērtīgiem resursiem, tostarp naftu, dabasgāzi, zeltu, varu, kobaltu.
Un kā jau tu tikko minēji, tad valsts ekonomika galvenokārt ir balstīta uz dabas resursiem un naftas ieguve ir arī vissvarīgākā nozare. Un tā veido aptuveni 30 līdz 40% no valsts iekšzemes koprodukta. Pēc pirktspējas paritātes IKP ir aptuveni 5,7 reizes mazāk nekā Latvijā un ir apmēķināts, ka vidēji viens angolietis mēnesī saņem kādu snieka 17,20 € pirms nodokļu nomaksas.
Jā, nu, vēl nepieciešams pieminēt, ka Angola ir arī sestā lielākā dimanta ražotāja pasaulē, valstī gadu saražojot 8 līdz 10 miljonus karātu dimanta. Bet tam, protams, kā jau daudzreiz esat dzirdējuši, mūsu raidījumā varbūt arī ēnas puses un tostarp arī esot resursu bagātai valstī. Lai noskaidrotu Angolas centienus uz ekonomikas attīstību un to, ka pēc Angola kā resursu bagāta valsts ir salīdzinoši nabadzīga, vēl joprojām jautājām Maastrichtas universitātes maģistrantam Nikolā Glucam. Esat pamanījuši, mēs telpu runādu dodam ne tikai izcilību jau pierādījušajiem kolēģiem, bet arī jaunajiem un izcilību nākotnē pretendējušajiem kolēģiem.
Angola has historically been heavily reliant on oil revenues, which has shaped its economy in profound ways.
Angola vēsturiski ir bijusi atkarīga no naftas radītajiem ienākumiem, taču tagad valsts mēģina diversificēt savu ekonomiku, padarot to ilgspējīgāku un vairāk orientētu uz privāto sektoru. Kā jau jūs varat iedomāties, tas nav viegls uzdevums, un tas būs garš un sarežģīts ceļojums. Viens no lielajiem attīstības projektiem ir Lobito koridors. Tas ir dzelzceļa projekts, kas savienos Lobito Angolā ar Kongo demokrātiju. Demokrātisko republiku un Zambiju. Šī dzelzceļa līnija ies cauri ļoti nozīmīgam Angolas lauksaimniecības reģionam. Un tas nav maz svarīgi, jo Angolai ir daudz lauksaimniecībā izmantojamo zemju un labvēlīgi klimatiskie apstākļi. Tas tikai apliecina, ka arī lauksaimniecība var kalpot par pamatu ekonomikas dažādošanai. Tas gan būtu iespējams tikai tad, ja Angola īpaši uzlabotu savu klimata noturību, jo pašlaik tai nereti nākas saskarties ar ūdenskrājumu trūkumu, gaisa temperatūras kāpumu un daudz garākiem sausuma periodiem, kas valstī rada pamatīgus izaicinājumus. Vēl viena lieta, kas spēlē par labu Angolai, ir kritiski svarīgo izejmateriālu klātbūtne. Tā kā Angolai ir lielas vara, kobalta, mangāna un litija atradnes, interesi par tām jau ir izrādījuši Ķīnas investori. Šī situācija gan var radīt jaunus draudus, jeb tā dēvēto resursu slazdu, kad valsts atkal kļūst atkarīga no kāda viena resursa. Tas var novest arī pie jauna neokoloniālisma paveida, kad cīņā par Angolas resursiem iesaistās ietekmīgas pasaules valstis. Nav noslēpums, ka jebkāds ārvalstu sniegtais attīstības finansējums tiek piešķirts ar dažādiem priekšnoteikumiem, kas ir instrumentalizēti nacionālo drošības interešu vārdā. Gan ASV, gan Eiropas Savienība ir nodrošinājušas sev piekļuvi kritiskajiem izejmateriāliem ne tikai zaļajai transformācijai, bet arī militārajiem mērķiem. Lai arī Angola īstermiņā no šādām investīcijām būtu tikai ieguvēja, tas tomēr ir ļoti sasaistītas ar donorvalstu un investoru stratēģiskajām interesēm. Protams, ir arī labāks scenārijs, kad Angola izmanto šo situāciju savas ekonomikas diversificēšanai, ieguldot līdzekļus citos sektoros un tādējādi garantējot ilgtspējīgu izaugsmi. Pavisam nesen starp Angolu un Eiropas Savienību tika noslēgta jauna iniciatīva – ilgtspējīgu investīciju veicināšanas vienošanās. Tas uzliktu par pienākumu potenciālajiem investoriem domāt par ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu un atbildīgām investīcijām Angolā. Es gribētu teikt, ka pašlaik Angola ir unikāla iespēja tiešām dažādot savu ekonomiku, taču to ir iespējams panākt tikai ar politiskajām reformām. Pirmkārt, valdībai ir nepieciešams izvērst cīņu ar plaši izplatīto korupciju, kā arī virzīties projām no patronālās politiskās sistēmas. Protams, runāt ir viens, bet darīt pavisam kas cits, jo Angolai izaicinājumu ir patiesi daudz.
Not straightforward, and there still are many challenges for Angola.
Par nabadzību vēl piemetinot, Angolā pastāv būtiski ienākumu nevienlīdzība, kas arī starp citu turpina augt. Aptuveni 60% sabiedrības ir jaunāk par 25 gadiem, un pēdējo gadu laikā dzimstība turpina pieaugt. Valsts iedzīvotāju skaits katru gadu kļūst par aptuveni 1 miljonu cilvēku lielāks, un pašlaik tas ir sasniedzis aptuveni 38 miljonus. Arī valsts infrastruktūra joprojām ir zemu attīstīta, valdība turpina ekonomēt un taupīt, un tas viss ir novedis arī ar to, ka nepietiek ne skolu, ne slimnīcu, un ja arī tās ir, tad tās ir ļoti sliktā stāvoklī.
Nē, nu rezultātā jums ir miljoniem bērnu, kas ir bez izglītības un bez veselības aprūpes. Un, lai arī valsts ir resursu bagāta, un tā ir pat arī plaša aramzemē, nu, pat varētu teikt, ka ievērojams lauksaimniecības potenciāls, taču nozare joprojām ir nepietiekam attīstīta. Nu, pirms pilsoņu kara galvenā Angolas saražotā lauksaimniecības prece bija kafija, tāpat arī cukurs un kokvilna, kas viss tika eksportēts. Taču konflikta laikā, kā var iedomāties, lauksaimniecības produkcija strauji samazinājās, un valdība šobrīd ir izvirzījusi prioritāti lauksaimniecības atdzīvināšanu, lai samazinātu atkarību no pārtikas importa un dažādotu arī ekonomiku.
Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Daudziem klausītājiem varētu būt pazīstama dziesma Danza Kuduro, kas pat liks kustēties, ja tā var teikt, stīvākajiem dimeniem. Lai gan pašu dziesmu ir radījis brazīliešu izcelsmes mākslinieks Dejas stils Kuduro, kas ir cēlies Angola 80. Gados, tulkojumā to arī nozīmē ciets, stīvs dibens. Stilts nu, tā kā miksē Angolas ritmus ar elektronisko mūziku un nu, šīs enerģiskās deju kustības ir ieguvušas visai plašu starptautisku popularitāti. Arī kuduro ir ne tikai mūzikas žanrs, bet arī kultūras izpausme, kas atspoguļo Angolas pilsētas dzīvi un arī jauniešu kultūru. Lū, šeit varbūt esam ne tikai analizējuši ekonomiku un politiku, bet arī devuši jums fitnesa recepti, lai atbrīvotos no stīvām pēcpusēm, klausoties arī mūsu raidījumu sēžot pie darba galda vai mašīnā, vai kur? Galvenais sēžot.
Es gan aizdomājos, varbūt tas, ka tur ir otra nozīme domāt, ka tā stīva nevis stīvās pēcpuses, bet labi trenētās un fiziski veselīgās pēcpuses. Bet, es tomēr vienu nopietnāku parādību arī gribu pastāstīt tādu saldskābu, ka dzērvienu pūderu cukurā desertam. Angolā ir ļoti daudz, ko redzēt turistiem. Piemēram, tas pats nav bijis tūkstnesis, ko esam jau iepriekšējos raidījumos minējuši. Un to, ka šis tūkstnesis ir ļoti, ļoti vecs, apmēram 55 miljonus gadus vecs. Bet, ja neesat tomēr ar smiltīm uz tu, tad ieteiktu doties uz netālu no valsts galvaspilsētas Luadas sasošo kuģu vraka pludmali, jeb Praia de Santiago. Šī sirreāla ainava tika izveidota 1970. Gados, kur bankrotējuši uzņēmumu neizmantotie kuģi tika aizvilkt uz attālo pludmali un laika gaitā izveidojas veselu kuģu kapsētu. Lielākais kuģis pludmalē ir 70 metru garais naftas kuģis ar nosaukumu Karl Marx. Un tāpēc rūktums, tāpēc, ka kuģis ar šādu nosaukumu Angolā ir tā pilsoņa kara vēstures un konkrēti padomsniegtās militāras palīdzības dēļ.
Un ar šo arī noslēgsim mūsu šīs nedēļas raidījumu. Atgādinām, ka varat mūs klausīties ne tikai Latvijas radio Viļņos, bet arī mūsu mobilajā lietotnē, raidierakstu pārraidīšanas, straumēšanas vietnēs, kā arī portālā LSMLV. Uz sadzirdošanos citreiz.
Un vēl nākamā nedēļā dosimies uz Belīzi, bet līdz tam, lai izdodas.
Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusvienos Latvijas radio 1.